លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
ថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ទុះឡើងវិញម្ដងទៀតនៅដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកមកធ្វើការផ្នែកបេះបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រិយមិត្តយើងបានតាក់ទងមក SBS ខ្មែរដើម្បីសូមការពន្យល់បំភ្លឺថាតើរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរឬទេសូម្បីតែគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាករណីឆោបោកតើពលករខ្មែរអាចមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយស្របច្បាប់បានដែរឬទេតើការលបលួចធ្វើការងារដោយបំពានលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រឈមទៅនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះលោកតាក់មេងហៀងដែលជាសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋវីកតូរីានិងជាមេធាវីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍មួយរូបធ្លាប់បានបកស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹង SBS ខ្មែររួចមកហើយដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីតាក់មេងហៀងចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីហៃសុផារនីហើយរីករាយដែលបានមកជួបអ្នកស្រីហើយនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ SBS កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀត
ចាសសូមអរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងស្ទូឌីយោវិទ្យុ SBS នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាយើងធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនហោហែរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទឹកដីការចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែនៅតែមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួននៅតែយល់ច្រឡំថាមានទឹកដីការមួយប្រភេទដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតើមានពិតមែនទេទឹកដីការប្រភេទនេះចា
ដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកាលពីពេលលើកមុនអញ្ចឹងគឺទឹកដីការ holiday working visa គឺមានដោយឡែករវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអូស្ត្រាលីគឺពុំទាន់មានកិច្ចសន្យាយល់ព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏ MOU ណាមួយដែលអូស្ត្រាលីបើកទ្វារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោមទិដ្ឋាការដែលហៅថា Working Visa ឬក៏ Holiday Working Visa នោះទេដោយឡែកប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្លាប់ឃើញហើយថាមានប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសតៃវ៉ាន់សូម្បីតែប្រទេសថៃហើយកាលពី2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺប្រទេសវៀតណាមគឺមានការសាកល្បងទទួលយកអ្នកដែលមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្រោមទិដ្ឋាការម្យ៉ាងដែលយើងហៅថា work holiday visa គឺបានសេចក្តីថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំគឺអាចមកធ្វើការហើយនឹងទេសចរដើម្បីយល់អំពីវប្បធម៌អរិយធម៌នៅក្នុងប្រទេសនេះអានឹងគឺជាការដោះដូរគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាការរៀនបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសនិងប្រទេសបានគេបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងដោយឡែកសូមជម្រាបសាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺពុំទាន់មានប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមាន work holiday visa មកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅឡើយទេ
ចាដូច្នេះនឹងខ្ញុំសូមសរុបដោយខ្លីមកវិញកម្មវិធីទិដ្ឋការ work holiday visa នេះគឺមានពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមានសម្រាប់ប្រទេសដទៃមួយចំនួនក្នុងនោះអត់មានប្រទេសខ្មែរយើងទេ
បាទពិតប្រាកដហើយបាទ
ចាដូច្នេះការដែលលើកឡើងថាមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាมันមានទិដ្ឋការបែបនោះទេតែអាចមានទេថាការដែលមានមេខ្យល់ដាក់មកថាអូមកធ្វើការនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតែគាត់បែរជាអាចថារត់ប្រភេទទិដ្ឋការអ្វីផ្សេងតែទិដ្ឋការនោះអាចមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយគាត់អត់មានសិទ្ធិធ្វើការងារទេតែបើសិនជាគាត់លួចទៅធ្វើការងារហើយគេចាប់បានវិញតើមានទុកទោសទម្ងន់ប៉ុណ្ណាដែរចា
បាទពិតប្រាកដហើយដោយដែលយើងបានធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកមុនប្រភេទទិដ្ឋការដែលអាចចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមួយប្រភេទនោះយើងហៅថាវីសាទេសចរគឺ tourist visa ឬមួយក៏វីសាប្រភេទផ្សេងៗទៀត
ចា
៎បើទោះបីជាវីសាណាក៏ដោយគឺអ្នកដែលបានទទួលវីសាមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើទិដ្ឋការដែលបានផ្ដល់ជូននឹងមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះហើយយើងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនោះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមកអញ្ជើញចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមវីសាទេសចរវាតែងតែមានលក្ខខណ្ឌហើយបើសិនជាលក្ខខណ្ឌនោះគឺថាមិនអាចធ្វើការបានគេហៅ no work ដែលមានលក្ខខណ្ឌលេខ8101នោះគឺបានសេចក្តីថាអ្នកដែលជាវីសា holder នឹងគឺគាត់មិនអាចកាន់មិនអាចទៅប្រកបការងារមិនអាចធ្វើការណាទាំងឡាយដែលអាចមានចំណូលបាននៅក្នុងពេលដែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះនៅឡើយទេចំណែកឯសំណួររបស់អ្នកស្រីមួយផ្នែកទៀតថាតើមានទុកទោសឬមួយក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចនោះគឺបើសិនណាជាអ្នកដែលកាន់វីសាទេសចរមក ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងយើងបានប្រព្រឹត្តខុសតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្ដល់ជូននោះអាហ្នឹងគឺប្រកាសណាស់គឺមានការដាក់ពិន័យហើយការដាក់ពិន័យហ្នឹងបើធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺមានរហូតទៅដល់គេហៅថា deportation គឺការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញតែម្ដងហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបៀបនេះគឺជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថាបើកាលណាអ្នកដែលកាន់វីសានោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីចាប់ហើយបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះគាត់នឹងមិនអាចដាក់វីសាណាមួយមកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញបានក្នុងរយៈពេលពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើវីសាដែលគាត់សុំត្រឡប់មកវិញមានការលើកលែងខ្លះបើសិនជាអ្នកនោះដែលយើងតែងតែនិយាយថា blacklist ណាឬមួយក៏អ្នកដែលខូចឈ្មោះហើយឬមួយក៏អ្នកដែលត្រូវទទួលវីសានឹង cancel លុបចោលនោះបើសិនជាគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ដាក់ពាក្យមកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំនោះគឺគាត់ត្រូវបញ្យល់ថាតើអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីត្រូវគិតអំពីកត្តាអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីទទួលសំណុំពាក្យរបស់គាត់ជាទូទៅគឺពិនិត្យមើលថាតើកត្តាដែលថាការដែលមិនទទួលពាក្យរបស់គាត់នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ចាដូច្នេះទុកទោសដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺថាបើសិនជាគេចាប់បានច្រើនបំផុតណាគឺគេបញ្ជូនទៅវិញហើយជាប់ឈ្មោះអាក្រក់3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងទេណ
ាវាមានផ្សេងទៀតអ្នកស្រីវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទវីសាដែលយើងចូលមកឥឡូវហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើវីសាទេសចរដដែលអញ្ចឹងទៅចោះ
ចា
ពីព្រោះថាវីសាទេសចរនេះវាមាន5ផ្នែកដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងអំបញ្ញមុនអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនណាជាអ្នកដែលចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាមវីសាទេសចរប៉ុន្តែមានបងប្អូនឬមួយក៏ឪពុកម្ដាយជាអ្នកធានាគាត់មក
ចា
ហើយពេលនោះគឺមុននឹងបានវីសាគឺត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកដែលធានានេះដាក់លុយតម្កល់ឧទាហរណ៍ថាលុយតម្កល់នឹងជា5000ឬក៏ទៅ15000អញ្ចឹងទៅចុះលុយដែលដាក់តម្កល់នឹងបើសិនជាអ្នកនឹងគាត់ធ្វើឲ្យខុសលក្ខខណ្ឌបានសេចក្តីថាប្រាក់ដែលតម្កល់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាចពិចារណារឹបអូសឬមួយក៏មិនបង្វិលឲ្យវិញបើទោះបីជាអ្នកដែលកាន់វីសានឹងត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏ដោយនោះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសូមជម្រាបសំខាន់ជាងគេនឹងថាតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាប្រភេទវីសាដែលយើងចូលមកហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌអ្វីគេខ្លះនោះគឺយើងអាចសំខាន់ជាងគេនឹងគឺយើងអាចសួរទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីឬមួយក៏សួរភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានចុះឈ្មោះប្រកបវិជ្ជាជីវៈអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវហើយសូមជម្រាបសារជាថ្មីដើម្បីយើងដឹងថាតើអ្នកនោះមានយើងហៅថាប្រកបវិជ្ជាជីវៈដែលមានការអនុញ្ញាតដោយក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ដោយអាជ្ញាធរនឹងគឺយើងចូលទៅគេហទំព័រមួយបើសិនជាខ្ញុំអាចជម្រាបគេហទំព័រនោះបានគឺអសរកាត់ហៅថា mara គឺ mara.gov.au បាទនៅក្នុងគឺមានបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលក្រុមហ៊ុនច្បាប់ហើយនិងក្រុមហ៊ុនដេញភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចធ្វើការផ្ដល់យោបល់អាចធ្វើការយើងហៅថារត់ការទៅចោះដោយស្របច្បាប់ហើយគេអាចបញ្យល់អំពីលក្ខខណ្ឌនីមួយៗនោះបើសិនជាយើងមិនច្បាស់ទេខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបងប្អូននៅឯប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់អាចតាក់ទងទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីផ្ទាល់ថាតើប្រភេទវីសានេះដែលខ្ញុំបានលើថាគេអាចមកធ្វើការបានអីចឹងទៅយើងអាចទៅពិភាក្សាឬក៏សួរអ្នកណាមួយដែលអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ឬមួយក៏សួរទៅស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដែលប្រចាំការនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងជាទូទៅគឺនៅពេលដែលទទួលបានសម្បត្តិដែលគេហៅថា grant letter គឺសម្បត្តិដែលបញ្ជាក់ថាបានទទួលវីសាហ្នឹងគឺនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងមានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតរួមទាំងគឺថាវីសាហ្នឹងជាប្រភេទវីសាអ្វីលេខប្រមាណថ្ងៃណាដែលទទួលបានវីសាហើយថ្ងៃណាដែលវីសាហ្នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលកាន់វីសាហ្នឹងត្រូវទៅចូលមកអូស្ត្រាលីឲ្យបានទាន់ពេលដើម្បីឲ្យវីសានោះមានសុពលភាពហើយសំខាន់ជាងគេថាតើវីសានោះមានអាយុកាលរយៈពេលប្រមាណដែរបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីហៀងដែលបានចូលរួមពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទិដ្ឋការ Working Holiday Visa នៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
៎បាទស្វាគមន៍ជានិច្ចបាទ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Visu SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន